Ці воскрешення Христа з мертвих перемінює справу. Артикул Ричарда Манафо. Частка перша. Редка з'явою в нашому світі з'являється віра або довір. Наприклад, людям тяжко повірити усьому тому, що читають у газетах, і ще більш сумніваються у тим, що бачать по телебаченні або у інтернеті. Довіряють усьому тому, що кажуть політики? Ну що ж, у більшості випадків навряд чи. Так, бувають ті моменти у нашому житті, коли нам вельми тяжко вірити і довіряти тому, що ми бачимо і чуємо. І маючи це на увазі, ці охотно ми повіримо одному бездомному проповіднику, який жив приблизно 2000 років тому назад, де вандрував по світі, переходячи з одного місця до другого. Як же ми, які живуть у доволі скептичному громадстві, адгукнемся на тое запрошення, якої ми зустрікаємо на сторонках добровістя Христового Евангелія? Чи пожадали б ми повірити такому чоловіку? Про життя Христа ми найбільше довідуємося з чотирьох добровістів. Їх можна прочитати хутче, ніж деякі романи. Питання у тим, чи можемо ми цілком довіряти усьому тому, що автори добровістів пишуть про Ісуса Христа? У тим випадку, що добровісті у деяких пунктах оказалися б невірогодними, то нам, напевно, корисніше було б прочитати деякий роман. Коли б добровісті були у деяких пунктах фальшивими, то написане про Христа послужило б усього тільки цікавим матеріалом для деякого фільму. Але доволі ясно, що добровісті були написані з явною метанакіруваністю. У добровісті поводлі Янна, наприклад, ми читаємо. «Это написано, каб ви уверовали, що Ісус єсть Христос, это значить Месія, Син Божий, і веруючи, мели життя вечное у ім'я Єгоне». Добровісті писалися з тою метою, каб допомогти людям уверувати у Ісуса Христа. Захованные до нашого часу манускрипти, що змящають добровісті, датаваные тими годами, коли ще жили самые першие відавочники Христа, навіть ще до 90-го году нашей эры, лічиться, що добровісті поводле Марка було написано і розповсюджувалося ще до 50-го году нашей эры. Это коротей, чим 20 год з часу Христової смерти і воскрешення. У добровісті поводле Лукаша згадується 53 географічні місця, підтверджені іншими криницями, і з кожним разом відкриваються ще інші географічні місцини, пригадані добровісникам Лукашом. Усе це отігрує надто важливу історичну роль, особливо у порівнянні з іншими історичними біографіями. Наприклад, найранніші заховані до нашого часу записи про життя Мухаммеда були написані 125 років після його смерті, їх редагували на протягу 50 років після того. Перші записи про життя і казання Будди з'явилися 350 років після його смерті. На початку тих перших 30 років першого століття нашої ери християнські місіонери передавали і розтлумачували людям заяви Христа, де викладували його вчення, розказували про його смерть і воскрешення. Усе це вони вивчали на пам'ять і викладували іншим. Процес гэтый працягваецца нават да сённяшняга часу. Гэта мае найвялікшае значэнне, што і адасабляе Хрыста і паведамленні пра яго ад іншых рэлігійных заснавальнікаў. Прыдумаць такую асобу, як Ісуса Хрыста, ну што ж, гэта проста нерэальна. Сам Христос згаджаўся з заявамі, што ён ёсць Сын Божы, ён дараваў людзям грахі, привілеє, що належить тільки Богу. І він сказав, що існував навіть до з'явлення Абрагама на світ. А Абрагам лічився засновальником гаврейського народу. Вучням ён аб'явіў, што ён ёсць шлях, праўда і жыццё. Калі габрэі таго часу лічылі, што шляхам, праўда і жыццём можа быць толькі Тора. Яны жылі дзеля яе, і згодна з ейным вучэннем стае прычыны, што яна адказвала на самыя асноўныя пытанні жыцця. Ісус Христос насамрэч сцвярджаў, што і ўсё, што дае чалавеку значэнне і жыццёвую важнасць, засяроджваецца ў ім. Такую заяву пра сябе ён падмацоўваў цудамі, якія адкрыта здзяйсняў перад людзьмі. Христос лічыў сябе прарокам і святаром. Ён аспрэчваў юдэйскія храмавыя правілы, што звычайным габрэям рабіць забаранялася. Ён казаў, што ён ёсць сын чалавечы, месія і сын Давідаў, які сышоў на зямлю дзеля таго, каб установіць царства Божыя. Калі разлаванны першасвятар запытаўся яго: «Ці ты Христос, сын дабраславённага, гэта значыць Бога?» Ён адказаў: «Так», ведаючы, што за гэта яго могуць пакараць смяротнай карай. Іншай веры няма, у якой вернікі верылі б у Бога Тварца, які людзям персанальна адкрываецца, з імі размаўляе ды падтрымлівае асабістыя зносіны. У іншых рэлігійных сістэмах гутарка хутчэй за ўсё ідзе пра выконванне асаблівых рытуалаў, пра філасофскія развагі, этычныя і палітычныя вучэнні і пра мітычныя расказы, якія маюць права вусна пераказваць вернікам толькі спецыфічна вызначаныя рэлігійныя настаўнікі. Канфуцый сказаў пра сябе: «Называць сябе боскім мудрацом або нават добрым чалавекам? Чым далей ад мяне такая мажлівасць?» Сідхарта Гаўтама, это Буда, што значыць «асветлены», ніколі не заяўляў, што ён Бог. Ён таксама падчыркваў, што ён не ёсць нейкім вялікім ратавальнікам. Любы чалавек мог бы прыдумаць і далей развіваць будысцкае вучэнне. Ён казаў: «Спецыфічнага шляху Буды не ўказваюць людзям. Хай кожны рупліва паклапаціцца пра свой шлях, які яго выратуе». Інакш кажучы, ён гэтым сцвярджаў: «На мяне не спадзявайцеся, вы самі ідзеце па сваім собскім шляху». Мухамед ніколі не казаў, што ён быў надзелены нейкай боскай рысай. Замест таго ён сцвярджаў, што «Я падобны да любога іншага чалавека, я смяротны». Здольнасці людзей ратаваць ён не прысвойваў сабе. Ён лічыў сябе прарокам, які людзей папярэджвае пра будучую кару. Аллах мог бы выказаць Каран любому чалавеку. Калі б не было Карана, то Мухамед аказаўся б звычайным чалавекам. А калі б не было Христа, то Біблія аказалася б звычайнай чалавечай кнігай. Ісус Христос адрозніваецца ад усіх іншых людзей. Яму людзі пакланяліся, што ён і прымаў. Ён дараваў людзям грахі, ацаляў хворых і воскрашаў памерлых. Ён таксама заяўляў, што роўны з Богам. Ніхто іншы сярод людзей такога не рабіў і не казаў пра сябе. Толькі Христос сцвярджаў, што ён ёсць бачным выразам і непасрэдным адкрывальнікам Бога. Верыць у нейкія заявы пра сябе — вось гэта адна рэч. А калі ведаеш, у ва што іншыя вераць адносна цябе, вось гэта зусім другая справа. Што іншыя казалі пра Христа? Па-першае, былі тыя, хто хадзілі ўслед за ім, ягоныя паслядоўнікі. Яны з кожным днём тым болей пераконваліся ў ягонай боскасці і падахвочвалі іншых гэта прыняць сапраўдным фактам. Апостол Пётр аднойчы выказаўся пра Ісуса Христа: «Ты Христос, сын жывога Бога». Заявы Христа пра ягоную боскасць і мэту прышэсця на зямлю падтрымліваюцца новазапаветнымі дабравесцямі і апостальскімі пасланнямі. Пасля першасных паслядоўнікаў Христа З'явіліся нові знакоміті церковні лідери, як Ігнатій, Полікарп і Августин. Вони підтверджали і дрібні розтлумачували все, що було сказано раніше апостолами. Наприклад, апостольський символ віри був складений з тою метою, каб виявити переконання і опыт перших вірників. «Вірую у Бога Отця Всемогутного, Творця неба і землі, і у Ісуса Христа, Його одинородного Сина нашого Господа». Признається тут же боскость Ісуса Христа, що Йон складений з ДНК вічного Бога, тому і достойний повного поклонення. Існували так само люди, які відносилися до Христа або Якова. Вони ж по-своєму сприймали подію Христову в житті, да й учинки перших ягоних вірників. Люди, як Пліній Молодійший і історик першого стагоддя Йосіо Флаві, написали наступне. Цитую. «З'явився у той час розумний чоловік Ісус. Йон виконував чудовні речі, був наставником для людей, які з задовольненням приймали істину. Пішли вслед за ним многі сярод юдеїв і людей грецького походження. З причини обвинувачення його нашими лідерами, Пілат осудив його на крижову кару, хоч ті, хто його любив, не перестали його і далі любити. До сьогоднішнього дня плем'я християн, назване по його імені, не вимерло. Це юдейські старожитності Йосіфа Флавія. Юдейський Талмуд так само представляє Христа, хоч у цілком відмовному вигляді. Тим не менш, написане про Христа у таких криницях згаджається з міркуванням христових ворогів, які ми знаходимо у Новому Заповіті. Справа у тим, що одинні становчі повідомлення про любую історичну особу не можуть служити достатковою передумовою. Сутність у наступним. Після того, як усе повідомлення про Христа були виказані, аналізовані і перегледжені, після усіх прослідуванняў і жорстких смертяў вірнікаў Христових, виконаних невіруючими людьми, многія працягвалі і яшчэ працягваюць называць Ісуса Христа Сыном Божым і сваім Господам-уладаром. Ніякая іншая асоба не расхвалявала чалавецтва так моцна, як гэтае ж. Тое, што Христос сказаў і зрабіў, моцна паўплывала на шматлікіх людзей, што і працягваецца да цяпершняга часу. У свеце больш за 2 мільярды чалавек лічаць сябе хрысціянамі. Тым не менш, ёсць іншыя, якія цвердзяць, што Христос, будучы ненармальным чалавекам, і карыстаючыся здольнасцю хітрыць ды падманваць, выказваў безглуздасці, якія да чалавечага жыцця ніякага дачынення не маюць. Агностык Чарльз Темплтон так і напісаў, цытую, «Хрысціянская царква амаль што поўнасцю заснаваная на вучэнні малавядомага маладога габрэя з прэтэнзіямі на месіянства, які, давайте будзем тут жа адкрытымі, на людзей ніякага ўражня не праявіў». Канец цытавання. З аднаго боку, мы маглі б звярнуцца да Темплтона з пытаннем: «Чарльз, што вы сур'ёзныя ў такой ацэнцы?» Калі з іншага боку ведаем, што паслядоўнікі Хрыстову нешта падобнае самі перажывалі. Уявіце сабе, якія пачуцці яны пераносілі, калі таго, з кім яны так блізка хадзілі і на каго ускладвалі ўсю надзею, быў раптам арыштаваны і курыжаваны. Цікава заўважыць, што сёння многія людзі ахвотна прымаюць гістарычнага Хрыста, які хадзіў па свеце, тут і там вучыў, ды здзяйсняў нейкія цуды. Нават Каран з такім Хрыстом пагаджаецца. Ён, напэўна, памёр пакутніцкай смерцю, як іншыя, многія кажуць. Але адна гістарычная падзея паказвае нам, што сярод людзей Хрыстос унікальны. Менавіта, ягоныя цялесныя ўваскрэшня з мёртвых. найважніше здарення, на якое кожний чоловік мусить дати свій певний відказ, заключається в наступним. Ці воскрешення Христа з мертвих саправди збилося. Це тому, що гробниця, куди його тіло поклали, опустела. Речу тим, що його воскрешення з мертвих, коли воно саправди збилося, підтримлює і підтверджує всі його заяви про себе. Здоровий розум підказує нам, що коли приходить момент смерті для любого чоловіка, життя його спиняється. Юдейські релігійні лідери лічили, що коли той блюзнерський наставник вісів на крижі, його життя саправди приходило до кінця. Бачачи Христа на крижі, послідовники його стратили усякую надію на обіцяне Царство Божие. Юдейським релігійним лідерам було надто важно, каб нічого в гэтым становище не змінилося. Однак Біблія заявляє, що Христос не застався у померлим стані, Ён з мертвих у воскрес. Зрозуміло, ми можемо прийти до вислови, що повідомлення у добровестях про воскрешення Христа, ну, гэта тільки людская выдумка, тому автори добровестя могли б навіть і почати свої розкази виразом «жили-были» або ми можемо прийти до вислови, що нечто небывалое саправды здарылася, і гэта падзея змінила саму гісторію і наші чаканні на будучыню. Давайте поставим собі питання, якія турбують многіх адносна ў воскрешення Христа з мёртвых. Першае питання. Ці Ісус Христос саправды памёр? Наприклад, у Каранне пішацца, што Христос насамрэч не памёр, як описывается гэтая падзея на старонках Нового Запавету. Мусульмане вераць, што Христа на самай справе нават і не ўкрыжывалі. Хутчэй за ўсё, цвердзяць яны, асобы тут жа памяняліся і замест Христа ўкрыжывалі іншага, які памёр на крыжы. Некаторыя мусульмане настойваюць, што Христос падняўся з зямлі да неба і гэтакім чынам абмінуў крыжовую смерць. Яшчэ іншыя заявляюць, што Христос неяк уцёк і гэтым чынам абмінуў смерць на крыжы. Ён быццам бы апынуўся ў Індыі. Нават да сённяшняга дня ў Кашміры стаіць помнік Христу з абвесткай, што на гэтым жа месцы пахаванае сапраўднае ў двукосі цела Христа. Ёсць іншыя, якія вераць, што Христос быў укрыжаваны, але ён у сапраўднасці не памёр, калі вісеў на крыжы. Згодна з так званай тэорыяй абамлення, прапаноўваецца мажлівасць, што Христос моцна стаміўся ад боляў укрыжывання ды страты крыві. Замест таго, каб памерці, ён толькі абамлеў, і калі яго паклалі ў грабніцу, то прахалоднае паветра ў ёй разбудзіла яго. Эксперты па рэчавых і ўскосных доказах пераглядзелі цэлы шэраг абставін і падзеяў, датычных да рымскай практыкі ўкрыжывання, і не могуць пагадзіцца з мажлівасцю, што засуджаныя на такое пакаранне неяк маглі б выжаць усю жудасную працэдуру. Христос пераносіў такія пакутніцкія моманты, амаль што смертэльнае збіццё, моцнае складанне цярніста вянку на галаву, праход да месца ўкрыжывання, калі на працягу некалькі хвілін яго прымусілі нават панесці свой крыж, металёвымі цвікамі прабілі нервова адчувальныя месцы на запяццях і ступнях, і ён вісеў на крыжы з раскінутымі па баках рукамі. Такая пазіцыя цягнула на плечы так інтэнсіўна, што дыхаць яму было амаль што немагчыма. Ягоная скура на спіне была так жорстка парэзная, што ў тых месцах, дзе яна датыкалася да шурпата дрэва, ён адчуваў нясцерпны боль. Да таго ж, дзідаю рымскі жаўнер прабіў Христовы бок, напэўна дайшоўшы канцом да самой грудзі, з якой выцекла вада з крывёю. А гэта паказвала катам, што пакутнік на самай справе памёр. У рымляна смяротная кара ўкрыжыванням завяршалася з ясна вызначанай мэтай умярцвення засуджанай асобы. Калі яны мелі гэта на ўвазе, то заўсёды выконвалі ўкрыжыванне засуджана да моманту ягонай смерці. Христос перажыў страшэнна балючы працэс памірання. Толькі пасля таго, як было ўстаноўлена, што ўкрыжаваны чалавек сапраўды памёр, яго з крыжа здымалі. Падчас хрыстовага ўкрыжавання прысутнічалі людзі, якія хацелі быць цалкам упэўненымі ў тым, што не толькі цела Христова, а фактычна труп ягоны быў пакладзены ў магілу. Сябар юдэйскага Сандрыёна Язэп з Арыматэі ва ўладаў папрасіў трупа Хрыста, каб прыстойна пакласці і пакінуць яго ў грабніцы. Ніхто не сумніваецца ані ў тым, каму належала тая ж грабніца, ані ў тым, хто гэта быў.